și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă, și vă doresc audiție plăcută.
Părintele Arhimandrit Dr. Antim David, starețul Schitului Măguranu din București. Bine ați revenit, preacuvioase Părinte Arhimandrit.
Bine v-am regăsit.
Schimbarea la față este unul dintre evenimentele cele mai importante care se petrec cu Mântuitorul Iisus Hristos înainte de învierea din morți și înălțarea la cer. Ce s-a petrecut mai exact acolo pe Tabor, preacuvioase Părinte Arhimandrit?
Este una dintre cele mai importante minuni pe care Mântuitorul Iisus Hristos le săvârșește. Și știm, așa luându-o mai școlărește de data aceasta, că Mântuitorul Iisus Hristos săvârșește minuni asupra persoanelor cu care intră în contact, asupra lumii, deci din punctul acesta de vedere. Apoi săvârșește minuni asupra naturii înconjurătoare, atunci când, spre exemplu, potolește furtuna pe mare. Și există și aceste minuni care țin de arătarea dumnezeirii Mântuitorului Iisus Hristos. De altfel, toate minunile pe care Mântuitorul Iisus Hristos vin să întărească credința noastră în puterea sa cea dumnezeiască. Orice minune vorbește de la sine despre puterea dumnezeiască. Dacă nu credeți mie, le spunea Mântuitorul Iisus Hristos iudeilor, credeți măcar minunilor pe care eu le săvârșesc. Acestea sunt cele care vorbesc despre această putere dumnezeiască. Însă această minune este una specială, pentru că dacă la împlinirea, săvârșirea celorlalte minuni pe care Mântuitorul Iisus Hristos le săvârșește, oarecum dumnezeirea nu este atât de vizibilă, dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos, aici fără îndoială că este pusă în lumină, este descoperită, așa după cum ne învață troparul din această zi de praznic. Le-a arătat Mântuitorul Iisus Hristos slava sa ucenicilor săi pe cât li se putea, adică pe cât ei puteau să înțeleagă din această minune.
Dar de ce, preacuvioase Părinte Arhimandrit, care este rostul, sensul acestei minuni?
Sensul acestei minuni este fără îndoială unul profund, ce ține de întărirea ucenicilor în timpul pătimirilor Mântuitorului. Deci, vedeți, în această îmbrăcare a dumnezeirii în trup, cum se exprimă Sfântul Atanasie cel Mare, legat de întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, deci este ascunsă dumnezeirea în veșmântul acesta al omenității, mulți dintre cei care l-au văzut pe Hristos în timpul propovăduirii sale au crezut că este un simplu om. Aceasta a fost și marea dezamăgire a evreilor, a poporului evreu și mai ales a conducătorilor poporului evreu atunci când a ajuns să le răstignească. S-a făcut pe sine Fiul al lui Dumnezeu, acuzând de blasfemie pe Hristos, acuzându-l de blasfemie, oarecum înșelând toate așteptările lor. Deși Hristos le-a spus că împărăția mea nu este din lumea aceasta. Ori această dumnezeire îmbrăcată în veșmântul omenității vine să întărească pe ucenici și să ne întărească pe noi, pe fiecare dintre noi în parte, că drumul acesta al mântuirii este un drum la care trebuie să participe nu doar sufletul, ci și trupul uman. Nu trebuie să participe la asceza și nevoința duhovnicească, cum ne învață părinții isihaști, marii propovăduitori ai luminii Taborului, ci trebuie să privim această dimensiune și în asceza trupească, deopotrivă trup și suflet uniți în idealul îndumnezeirii, îndumnezeirii omului, îndumnezeirii făcută posibilă în istorie prin întruparea, jertfa și învierea Mântuitorului Iisus Hristos din morți. De aceea, ucenicii cei care se îndoiau, pentru că observăm că din exegeza biblică, că această minune are loc cu puțin timp înainte de pătimirile sale. Și de aceea Mântuitorul le arată slava sa pe cât ei puteau să înțeleagă. Nu mai este slava omenității, nu mai este trupul acela neputincios aici pe Tabor, care flămânzește, care n-are unde să-și plece capul, care ostenește. Nu? Iată o manifestare a firii umane a Mântuitorului Iisus Hristos în toată plenitudinea ei, așa cum ne învață Sfinții Părinți și mai ales Sfântul Ioan Damaschin, că Hristos a fost și nu va mai fi altul în două și din două firi. Nu a fost, nu este și nu va mai fi alt Hristos, adică alt Mântuitor, în două și din două firi. Pe de o parte, firea umană, pe de altă parte, iată aici, pe muntele Taborului, arătând slava dumnezeirii sale atât pe cât omului putea, pe cât omul putea să o vadă. Dacă ne uităm bine, în Vechiul Testament, când Dumnezeu se arată lui Moise pe muntele Sinai, îi spune: spatele meu vei vedea, dar fața mea nu va putea, nu vei putea să o vezi, pentru că nu poate omul să vadă fața mea și să trăiască. Ei, nu trebuie să înțelegem aici că autorul biblic vorbește despre vederea spatelui lui Dumnezeu, un spate așa, din profil, am zice noi, o trecere din profil, cum o numește unul dintre teologii contemporani, ci este vorba de ceea ce omul putea să înțeleagă și să vadă cu ochii aceștia materiali, cu ochii aceștia trupești, slava dumnezeirii sale. Deci aceasta este și dimensiunea arătării lui Dumnezeu în Vechiul Testament, lui Moise pe muntele Sinai, și aceasta este și dimensiunea pe care o vedem aici pe Tabor, descoperită ucenicilor apropiați ai Mântuitorului Iisus Hristos. Slava dumnezeirii.
Dacă facem o comparație între Tabor și Golgota, este de fapt comparația între o scurtătură, am putea să gândim așa, fie neîngăduit de dragul comparației, și lungul drum necesar. Și atunci vreau să vă întreb, preacuvioase Părinte Arhimandrit, de ce până la urmă Golgota și nu Taborul, de ce a trecut Hristos sau a fost nevoie să treacă prin suferință, prin Golgota, înaintea întregii lumi, a noastră tuturor, și nu a rămas sau nu a apelat la Tabor?
Niciodată crucea nu poate fi despărțită de înviere sau învierea nu poate fi despărțită de cruce. Este lucrul elementar pe care îl propovăduim în teologia ortodoxă. Și deci nici Golgota nu poate fi despărțită de Tabor, pentru că pe Tabor vedem aceeași lumină a dumnezeirii pe care Mântuitorul o arată ucenicilor săi imediat după învierea sa din morți. Preaslăvirea trupului, preaslăvirea naturii umane în Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De aceea nu pot fi separate. Ele se suprapun, sigur, din punct de vedere a ceea ce înseamnă semnificația duhovnicească acestui praznic. Pe Golgota trebuie să-l vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos plin de slavă, după cum îl vedem plin de sânge, batjocorit și răstihnit. Același lucru trebuie să-l vedem și pe Tabor. Ele nu pot fi separate. Este ca și cum ai suprapune două imagini și ți iese, de fapt, o a treia, o îmbinare dintre cele două imagini. Așa este legătura dintre Golgota și Tabor.
Ceea ce noi creștinii și facem atunci când ne închinăm Sfintei Cruci și Mântuitorului răstignit pe ea.
Rândoială, Sfinții Părinți și în special Părinții Filocalici au această viziune a ceea ce se întâmplă pe Golgota și în aceeași măsură ce se întâmplă cu noi când căutăm cu adevărat să ajungem la îndumnezeire, adică să vedem slava cea nevăzută a lui Dumnezeu și vederea cea duhovnicească, cum o numesc părinții isihaști. Și atunci când spun ei că începem acest parcurs duhovnicesc, pentru că numai în acest parcurs duhovnicesc al purtării crucii noastre ajungem cu adevărat să vedem pe Dumnezeu, ci nu ajungem la o cunoaștere rațională a lui Dumnezeu prin rațiune. Și rațiunea așa are rostul ei atunci când este luminată de Duhul Sfânt și este pusă sub această lumină a Duhului Sfânt. Dar ne învață părinții că fie că privim Golgota, fie că privim taborul, este un urcuș al nostru și o apropiere de cele două momente atât de importante pentru noi, în care, din orice parte a muntelui ne-am aflat, pe orice cărare am căutat să ajungem la acest final al drumului nostru, Mântuitorul Iisus Hristos este deopotrivă în slava dumnezeirii și este în tot ceea ce înseamnă răstihnirea naturii umane, pentru că toți cei ce sunt al lui Hristos, ne învață Sfântul Apostol Pavel, și-au răstihnit trupul împreună cu patimile și cu poftele lui. Deci noi de vreme ce luăm crucea noastră și începem să urcăm pe Golgota, de fapt începem să transformăm Golgota noastră în ceea ce înseamnă lumina vederii lui Dumnezeu, care nu e altceva decât lumina taborică. Deci iată suprapunerea celor două planuri din punct de vedere duhovnicesc și nu o separare a lor, pentru că atunci avem două momente din acestea distincte care nu vin să ne ducă la o finalitate fericită, mai ales atunci când vorbim de propria noastră îndumnezeire, de propriul nostru parcurs duhovnicesc înspre Mântuitorul Iisus Hristos. Și ceea ce trebuie să înțelegem, că pe crucea aceasta a Mântuitorului Iisus Hristos stau păcatele întregii lumi. Observăm că pe Golgota Mântuitorul Iisus Hristos este dezbrăcat de veșmintele sale, iar pe tabor este îmbrăcat în veșmintele de lumină. Există aici o asociere în tot ceea ce înseamnă semnificația liturgică în actul botezului pentru orice creștin. Imediat după ce este scos din apa botezului, care simbolizează moarte și înviere cu Hristos și în Hristos, cum ne spune Sfântul Nicolae Cabasila, copilului sau în biserică se cântă imediat un imn care sună în felul următor: dă mie haină luminoasă, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Care haină luminoasă este aceasta? Este haina purtării crucii Mântuitorului Iisus Hristos, dar este deopotrivă haina curățirii. De aceea, când Hristos stă gol pe cruce și nu este îmbrăcat în veșminte, Cromațiu din Acvilei are un text în ceea ce privește catehezele, în catehezele batismale, care spune în felul următor. Zice, Hristos nu se rușina pe cruce pentru că era îmbrăcat în mulțimea virtuților sale. Adică în plinătatea dumnezeirii. Nu mai era omul din rai care se ascundea, omenitate care se ascundea de Dumnezeu, cel care se plimba în răcoarea serii prin grădina raiului. Ci aici observăm pe Dumnezeu care stă pe cruce în locul nostru, plin, având plinătatea dumnezeirii, dar îmbrăcată în trupul omenesc, care nu se mai rușinează de vederea lui Dumnezeu. De aceea nici Dumnezeu nu se rușinează de a purta trupul, după cum nici creștinul nu trebuie să se rușineze de a purta pe Golgota crucea mântuirii sale.
Paradoxul acestei sărbători minunate al schimbării la față a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, tocmai în aceasta vine din dificultatea înțelegerii de către noi a acestei transformări, metamorfozări, cu simultaneitatea unei condiții sau făptuiri acestei minuni înainte de răstignire și mai ales de înviere. Și întrebarea următoare, preacuvioase Părinte Arhimandrit, aceasta ar fi: este acest Hristos schimbat acum la față pe muntele Taborului, metamorfozat, arătat în această slavă, același Hristos înviat de după înviere, de fapt, care se arată ucenicilor?
Este vorba de trupul Mântuitorului Iisus Hristos. este ceea ce oamenii pot să înțeleagă cu ceea ce se întâmplă cu trupurile noastre după înviere. Apelăm aici la un text al Sfântului Apostol Pavel, care spune că la învierea cea de obște trupurile se vor transforma. Și spune, se seamănă trup firesc, înviază trup duhovnicesc, se seamănă într-o necinste, înviază într-o cinste, se seamănă într-o stricăciune, înviază într-o nestricăciune. Ori aceasta este nestricăciunea trupului și al nostru după învierea noastră. De aceea, arătarea slavei dumnezeirii Mântuitorului Iisus Hristos este văzută de către părinții isihaști, și ne referim aici la bunoară la Sfântul Simeon, noul teolog, nu mai vorbim de Sfântul Nicodim Grigore Palamas, părintele teologiei luminii nevăzute, nu? Este deopotrivă slava dumnezeirii, dar este trupul transfigurat în ceea ce înseamnă moartea și învierea omului pentru păcat. De aceea, dimensiunea aceasta a morții și învierii este strâns legată de dihotomia trup-suflet, care este prezentă în Mântuitorul Iisus Hristos. Părinții care tălcuiesc această semnificație a praznicului o văd tocmai în această lumină cristologică. Și evidențiază foarte mult cele două naturi ale Mântuitorului Iisus Hristos, natura divină și natura umană. Ele nu pot fi separate la modul acesta în care noi am înțelege la prima vedere, după cum nici viața noastră nu poate fi separată, nici strălucirea luminii noastre interioare atunci când împlinim voia lui Dumnezeu nu este separată de tot ceea ce ține urmarea Mântuitorului Iisus Hristos, nevoința așeză. Sunt într-o strânsă legătură. Cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu atât vedem și înțelegem mai mult din tainele dumnezeiești. Aceasta este, în fond, teologia luminii cele nevăzute.
Arată cumva, în aceste condiții, schimbarea la față nimicnicia materiei, chiar dacă nobilată?
Nu. Nu o nimicnicie, pentru că toată creația lui Dumnezeu este bună și desăvârșită. Și a privit Dumnezeu și după creație și toate erau bune foarte, nu? Așa ne spune referatul biblic. După aceea, sigur, păcatul strămoșesc este cel care aduce acel dezechilibru inclusiv al cosmosului. Dar această strălucire pe care materia o primește dintr-un început este strălucirea pe care o redă Mântuitorul Iisus Hristos prin moartea și învierea sa întregului cosmos. Noi nu trebuie să privim că fructele, sau să spunem noi, rodul de care se împărtășește omul prin înviere aparține, este un bun personal, așa, lăsat de Dumnezeu doar sieși. Nu, este mai mult decât atât. Sfântul Maxim Mărturisitorul ne învață că Hristos prin înviere a schimbat condițiile ontologice ale existenței, nu numai umane, ci a tot ceea ce înseamnă cosmosul în sine. Toate sunt restaurate în Hristos. De aceea oarecum cerul nou și pământul nou, despre care ni se vorbește în Apocalipsă, au această dimensiune a ceea ce este aici pe pământ și în aceeași măsură nu este. Sau mai bine spus, este icoana strălucirii a tot ceea ce înseamnă transfigurarea cosmosului în veșnicia lui Dumnezeu. Face parte din ceea ce numea Părintele Dumitru Stăniloae Ierusalimul cel Ceresc sau strălucirea Ierusalimului celui Ceresc. Chiar dacă Mântuitorul Iisus Hristos pe Tabor strălucește, arătând pe de o parte trupul transfigurat, dar pe de altă parte și slava dumnezeirii, iată că nu este numai o slavă omenească, ci este o slavă și o restaurare a întregii firi, de care se împărtășește, cu alte cuvinte, întreaga creație.
Această minune de pe Tabor, schimbarea la față, arată evident slava lui Dumnezeu, așa cum ați menționat, și troparele noastre vorbesc despre lumina cea pură a viitoare. Îndrăznesc, preacuvioase părinte Arhimandrit, să pun și o întrebare naivă, poate puțin tehnică, școlărească. S-au și împărtășit ucenicii, cei de față, martorii schimbării la față, de această lumină, sau doar au văzut-o? Sau cum să înțelegem această participare a lor? De ce a făcut Dumnezeu această schimbare, metamorfozare cu martori?
Păi avem aici cu martori. Avem martorii Vechiului Testament, ca din Vechiul Testament, respectiv profeții Moise și Ilie, pentru ca să răspundă și să corecteze într-un fel Mântuitorul ceea ce percepția care exista despre sine la vremea respectivă. Știm că Mântuitorul Iisus Hristos le adresează ucenicilor această întrebare: cine e, zic oamenii, că sunt eu, Fiul Omului, ajungând prin părțile Cezareei lui Filip? Și ucenicii au răspuns. Unii zic că ești Moise, alții că ești Ilie, alții că ești altul Ieremia sau altul dintre profeți. Și atunci Hristos se întreabă: cine ziceți că sunt eu, Fiul Omului? Și în numele tuturor apostolilor răspunde Petru: tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Deci iată, această credință a faptului că Hristos era unul dintre profeți este corectată prin prezența fizică a lui Moise și a lui Ilie de față, vorbind cu Tabor, pe Tabor, despre patima sa. Este, pe de altă parte, minunea nu pentru Hristos. Hristos n-avea nevoie de această preaslăvire pe muntele Taborului. Aveau nevoie ucenicii pentru a înțelege și a întări credința lor în timpul patimilor sau pătimirilor Mântuitorul Iisus Hristos cine este cu adevărat. Cam acesta ar fi trebuit să fie, ținta sfinților ucenici și apostoli în timpul pătimirilor. Acela este pe care noi l-am văzut. Iar împreună acest tablou, iată, cu reprezentanții Noului Testament și a Vechiului Testament, vin să întărească convingerea, credința noastră că Mântuitorul Iisus Hristos este Domn, este Stăpân, este Dumnezeu și peste legea cea veche și peste cea nouă. Este Cel care a dat deopotrivă legea pe muntele Sinai și este de asemenea împlinitorul, Cel în care se împlinesc toate profețiile Vechiului Testament. Deci ele nu pot fi separate, aceste două lucrări. Este o continuitate a revelației atât în Noul Testament cât și în Vechiul Testament. În fond, Moise și Ilie sunt cei care au propovăduit despre venirea lui Mesia. Moise prin lege și așa mai departe, și Ilie arătând râvna nemăsurată în față de Dumnezeu.
Slava de pe Tabor, slava schimbării la fața Mântuitorului Iisus Hristos arată slava de mai târziu a Bisericii. Și ultima întrebare pentru această discuție, preacuvioase părinte Arhimandrit, pentru că minutele destinate emisiunii noastre s-au epuizat, ar fi următoarea: de ce nu reconstruim, de ce nu refacem mai degrabă această stare, această condiție a ucenicilor martori ai schimbării la față, de ce nu ne împărtășim în mod irezistibil, ca să spunem așa, din Harul Duhului Sfânt, de ce o facem instituționalizat prin tainele Bisericii?
Ne împărtășim la modul acesta, cum am spus, instituționalizat, adică prin tainele Sfintei Biserici în biserică, datorită faptului că numai în biserică Mântuitorul Iisus Hristos a lăsat în biserica întemeiată de El lucrarea Duhului Sfânt, Cel care desăvârșește opera sfințitoare în biserică, nu opera de îndumnezeire în fonda omului. De aceea nu le putem separa. Lumina aceasta strălucitoare a Taborului este lumina bisericii, pentru că biserica este mireasa Mântuitorului Iisus Hristos, cea fidelă în sensul acesta a păstrării învățăturii și a propovăduirii acestei învățături în lume, dar este cea care împărtășește harul Duhului Sfânt fiecărui credincios în parte, începând cu taina Sfântului Botez și asistându-l pe credincios, pe cel care mărturisește credința în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, până trece din această lume. Ei, în tot acest parcurs duhovnicesc, este un parcurs duhovnicesc, creștinul are posibilitatea să vadă, are momente din acestea ale vederii. Dar cum spune Sfântul Apostol Pavel, aici le vedem ca prin ghicitură, nu față către față. Deci ceea ce au văzut sfinții nu este altceva decât ceea ce au văzut ucenicii pe tabor, este ceea ce au văzut apostolii după înviere, este ceea ce a văzut Sfântul Apostol Pavel pe drumul Damascului și n-a mai putut să vadă bine cu ochii aceștia trupești tot restul vieții. El spune, la un moment dat, datu mi s-a minit mie un ghimpe în trup, un înger al satanii, ca să mă lovească peste obraz, să nu mă trufesc cu măreția descoperirilor, cum spune el. Exegeții, majoritatea, traduc acest înger al satanii, neputința aceasta vederii pe care a avut-o Sfântul Apostol Pavel până la sfârșitul vieții, legat tocmai de momentul acesta al întâlnirii cu Hristos, al vederii luminii Mântuitorului Iisus Hristos, lumina cea neînserată a preasfintei treimi, atât cât omul poate să o descopere, să o înțeleagă și să o perceapă. Dar pentru că natura umană este permanent înclinată înspre rău, dar nu desființată de rău, trebuie să subliniem acest lucru, iată că oarecum stările noastre alternează, împlinindu-se ceea ce Sfântul Apostol Pavel spunea la altă parte, că nu fac binele pe care îl doresc, ci fac răul pe care nu-l doresc, pentru că înclinarea înspre rău este oarecum în noi. Și de aceea trebuie această luptă continuă de fiecare clipă a vieții noastre, iar pe drumul acesta al vieții, parcursul acesta duhovnicesc al vieții noastre trupește aici pe pământ, Dumnezeu ne descopere câte ceva din slava sa, ca în momentele noastre de cumpănă și de încercare, asemenea Sfinților Apostoli, nici noi să nu ne îndoim și să nu cădem, ci să stăm permanent cu gândul ațintiți, cu ochii ațintiți către Hristos, cel care nu este doar un simplu om, ci mai ales este Dumnezeul și Mântuitorul sufletelor noastre.
Preacuvioase Părinte Arhimandrit, ne-ați oferit sfaturile acestea care ne-au purtat prin teologia biblică, teologia istorică, patristică. Vă mulțumim pentru toate aceste lucruri și în finalul emisiunii noastre vă rugăm să adresați un cuvânt celor care ne urmăresc, știut fiind că schimbarea la față a Domnului nostru Iisus Hristos este în fond un praznic împărătesc.
Este un praznic împărătesc și este sărbătoarea, în primul rând, cu o conotație monahală mai pregnantă, pentru că monahii sunt cei care, prin rugăciunea neîncetată, caută mai mult prietenia, apropierea, îndumnezeirea, mai mult decât un creștin care are o altă cale, un creștin obișnuit din lume. De aceea sărbătoarea taborului este o sărbătoare a oricărui tabor, adică a oricărei mănăstiri, cea care pe drumul acesta al mântuirii povățuiește sufletele, cele care se dedică slujirii Mântuitorului Iisus Hristos după regulile pe care El ni le-a lăsat și desigur care au fost tălmăcite de către Sfinții Părinți în regulamentele și regulile vieții monahale. Însă orice credincioși trebuie să aibă în vedere că poate să se împărtășească de lumina taborică și lumina taborică are înseamnă lumina cea neînserată a preasfintei treimi. Lumina pe care ne împărtășește biserica, lumina pe care o primim în taina Sfântului Botez, lumina care ne însoțește și ne călăuzește, aceasta este cea care trebuie să fie farul nostru călăuzitor către împărăția cea veșnică, unde vom ajunge cu adevărat să vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos față către față. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Vă mulțumim!
plătește.
Dragi ascultători, vă spuneam în ediția de ieri că postul este un mijloc de care ne folosim pentru a ne fortifica sufletul și pentru a ține piept ispitelor care ne pândesc la tot pasul. Există posibilitatea ca atunci când mergem pentru sfaturi pe la diferiți duhovnici să fim întâmpinați de fiecare dată cu răspunsul rugați-vă. Și atunci apare în sufletele noastre revolta. Ne gândim că duhovnicii vor să scape de noi sau că nu știu cum să rezolve problema și atunci aplică acest mesaj stereotip rugați-vă. Oare să fie așa? Sau rugăciunea este într-adevăr singura rezolvare? Grigorie de Nisa ne spune că pricina pentru care problemele noastre nu-și găsesc rezolvarea nu este alta decât că oamenii nu cer ajutorul lui Dumnezeu în cele pentru care se sârguiesc. Și iată ce spune mai departe Sfântul Grigorie. Dacă s-ar pune rugăciunea înaintea oricărei lucrări pe care o începem, n-ar afla păcatul intrare în suflet. Căci sădindu-se pomenirea lui Dumnezeu în inimă, sfaturile vrăjmașului ar rămâne nelucrătoare, pentru că dreptatea s-ar așeza la mijlocul celor ce se împotrivesc între ei. Rugăciunea oprește pe plugar de la păcat, înmulțind roadele din pământul puțin, ca să nu mai intre în sufletul lui odată cu pofta și păcatul. La fel, pe fiecare din cei ce pornesc spre vreun lucru oarecare. Fiecare de va începe orice lucru, cu rugăciunea își va face cu bine drumul spre ceea ce năzuiește, fără să fie abătut spre păcat, neabătându-i nimic potrivnic sufletul spre vreo patimă. Dar dacă se va preda sârguinței sale, despărțindu-se în întregime de Dumnezeu, numai decât cel ce se află în afară de Dumnezeu se va afla în ceea ce este potrivnic lui. Și se desparte de Dumnezeu cel ce nu se unește pe sine cu Dumnezeu prin rugăciune. Deci aceasta trebuie să o învățăm întâi de la cuvântul, că trebuie să ne rugăm întotdeauna și să nu ne lenevim, căci prin rugăciune ajunge cineva să fie unit cu Dumnezeu, iar cel ce este cu Dumnezeu s-a despărțit de vrăjmașul. Observăm din cele spuse de Sfântul Grigorie de Nisa că rugăciunea este poate cel mai tare scut care împiedică păcatul să-și facă locaș în mintea și mai ales în sufletul nostru. De altfel, însuși Mântuitorul spune la un moment dat că numai postul și rugăciunea pot înceta acțiunea celor mai tari demoni. Iar dacă ne gândim că la baza majorității problemelor și necazurilor noastre stau păcatele, atunci reiese clar că până și cele mai mari nenorociri se pot atenua și chiar rezolva prin rugăciune. Poate că veți zice, bine, bine, mă voi ruga, dar cum? Există vreo rețetă specială? Când Mântuitorul a fost întrebat de către apostol acest lucru, el a răspuns simplu, rostind pentru prima dată rugăciunea Tatăl nostru sau rugăciunea domnească. În aceasta se cuprind toate cererile de care omul are nevoie pentru a dobândi viața cea veșnică. Însă, bineînțeles că noi oamenii nu ne gândim tot timpul la viața cea veșnică și întâmpinăm adesea probleme pe care vrem să le rezolvăm repede și atunci revenim la întrebarea inițială. Ei bine, și de data aceasta Mântuitorul ne dă răspunsul în capitolul al 11-lea din Evanghelia după Marcu. Toate câte cereți, rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu iertați voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Deci toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați și primit și le veți avea. Iată cum poate rugăciunea, stimați ascultători, să rezolve orice fel de problemă. De multe ori, atunci când suntem cuprinși de vreo ispită, atunci când ne dăm seama că viața noastră se cufundă încet în prăpastia pierzaniei, rugăciunea este cea care ne readuce pe calea cea dreaptă. Rugăciunea este cea care ne redă sănătate rațiunii pentru a putea dezlega misterele vieții și de a conștientiza care este cursul firesc al lucrurilor. Dacă simțim vreodată că nu mai avem ce face, atunci trebuie să ne rugăm. Și cu siguranță se vor ivi și soluțiile. Pe de altă parte, pentru ca rugăciunile să fie și mai puternice, trebuie însoțite de post. Această stare de umilință încununează atitudinea pe care omul trebuie să o aibă în fața lui Dumnezeu. Tertulian spunea, de exemplu, că în timpul posturilor și al privegherilor, nicio rugăciune nu trebuie să se facă fără a sta în genunchi și fără celelalte forme de umilință, căci nu numai că ne rugăm, dar îi cerem iertare și îi aducem mulțumiri lui Dumnezeu, Domnul nostru. Alte sfaturi importante în privința săvârșirii rugăciunilor particulare, stimați ascultători, ni le oferă Sfântul Ciprian al Cartaginei, care ne îndeamnă: când ne rugăm, vorba și ruga noastră să fie cu smerenie, în liniște și cu viință, gândindu-ne că ne aflăm în fața lui Dumnezeu. Trebuie să plăcem ochilor divini și prin ținuta corpului și prin felul vocii, căci după cum cel care vorbește tare dovedește lipsă de cuviință, la fel cel ce se roagă trebuie să arate respect și modestie. În învățătura sa, Domnul ne-a recomandat să ne rugăm pe ascuns, în locuri retrase și ferite, în camerele noastre de culcare, așa cum stă mai bine credinței, fiindcă știm că Dumnezeu este pretutindeni prezent, că vede și aude pe toți, că în plenitudinea majestății sale pătrunde în orice colțișor, oricât de izolat ar fi. Deci să ne adresăm lui Dumnezeu cu smerenie, nu cu glas zgomotos, fiindcă Dumnezeu nu ascultă vocea noastră, ci inima noastră, și n-are nevoie de strigăte cel ce ne cunoaște gândurile. Importanța rugăciunii, stimați ascultători, este neasemănată. Deși nu vedem ceea ce se întâmplă în ascuns, deși nu simțim îndată efectele rugăciunii, ea are un rol mare în cadrul mântuirii noastre. Fie în biserică, alături de semenii noștri, fie în casele noastre, atunci când ne rugăm în particular, fie în orice loc din lumea aceasta, rugăciunile ne sunt ascultate și împlinite. Dacă se întâmplă totuși ca ele să nu fie primite de Dumnezeu, înseamnă că cererile noastre nu ne sunt de folos. Dar, cu toate acestea, rugăciunile nu-și pierd importanța. De fapt, ce se petrece atunci când ne rugăm? Aflăm de la Sfântul Macarie Egipteanul, care spune așa: când intră cineva în biserică să-și plece genunchiul la rugăciune, inima îi se umple de putere divină, iar sufletul îi se bucură în Domnul, ca mireasa cu mirele, după cuvântul profetului Isaia, care zice: în ce chip se veselește mirele de mireasă, așa se va bucura Domnul de tine. Cineva lucrează ziua, dar dedică o oră rugăciunii. Atunci, în rugăciune, omul său cel dinăuntru este răpit și purtat în adâncul cel nemărginit al acestui veac. Se împărtășește de o mare plăcere, încât mintea lui, răpită acolo, devine străină de lumea aceasta. În acel timp, uită cugetele cele pământești, pentru că mintea îi se umple și este captivată de lucrurile cele divine și cerești, de lucruri nemărginite și de nepătruns, de lucruri minunate, pe care gura omenească nu le poate rosti. Stimați ascultători, iată ne ajungi la finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre. Sunt preotul Narcis Stupcanu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să meditați la cuvintele Mântuitorului Hristos. Toate câte cereți, rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea.
Thank you. Înțelepciune, drept. Lumina, lina, a Sfintei slave, a Tatălui Ceresc.
Services, just part of the service on planetaudio.org.nz.
Bună seara, Auckland! Bună seara, dragi prieteni!